të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e liderëve të BE-s pritet vendimi final për autorizimin e hapjes së negociatave për stabilizim asocim me Kosovën. Policia e Kosovës së thotë se është e përgatitur për tubimin e sërbëve për Vidovdan në Gazimestan. Kongresmeni Elliot Engel tha se Shqipëria ka demonstruar se është demokraci në lulëzim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se i ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për tubimin e sërbëve i cili do të mbahet sot në Gazimestan, kanë konfirmuar zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi Baki Kelani i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës me kohë ka përgatitur urdhënin operativ të quajtur Vidovdani 2013.
Kë urdhër operativ si qëllim strategjik ka përgatitjen e ndërmarrjes së masave të nevojshme planifikuese, koordinuese dhe operative policore në mënyrë që ky manifestim të zhvillohet në shkallët e normales duke respektuar rendin dhe qetësinë publike.
Zyrtarët e policisë kanë theksuar se policia e Kosovës do të veprojë në përputhje me autorizimet ligjore që i ka. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Shqipëria me sukses të plotë kaloi testin e demokracisë, duke i hapur vetes rrugën e sigurt të drejt Bashkimit Evropian. Më tutje në telegramin e Thaçit të dërguar kryeministrit në largim të Shqipërisë Ali Berisha, theksohet se me punën dhe qëndrimin e tij, Berisha do të respektohet gjithmonë si lider i rëndësishëm historik i Shqipërisë demokratike, i tranzicionit dhe sfidave 23 vjeçare të shtetit shqiptar. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Elliot Engel ka vlerësuar se me zgjedhjet e suksesshme Shqipëria edhe njëherë ka demonstruar se është demokraci në lulëzim. Më tutje zoti Engel i ka uruar Edi Ramës dhe koalicionit socialist në fitoren e tyre, duke theksuar se pret të punojë me qeverinë e ardhshme. Liderët politik të Shqipërisë dhe populli, kabineti i ardhshëm i ministrave dhe antarët opozitar nga i gjithë spektri politik duhet ta dinë se Kongresi i Shteteve të Bashkuara qëndron krah për krah me Shqipërinë, tha Engel dhe shtoi se me këto zgjedhje Shqipëria ka dërguar mesazh të qartë te Bashkimi Evropian se është e gatshme për status të kandidatit dhe se marshi i shqiptarëve ka hantarësimin në BE vazhdon. Kongresmeni Elliot Engel e ka falendëruar edhe kryeministrin Sali Berisha për shërbimin e tij për këtë vend. Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenjë përpara derisa ai ishte në këtë post, përfshir antarësimin në NATO, tha Engel duke i uruar atij çdo gjë të mirë në të ardhmen. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për reformën e gjerë të imigrimit, e cila nëse shndrohet në ligj, do të ofrojë shtetësi amerikane për miliona njerëz që aktualisht jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Votimi për këtë legjislacion ishte 68-32, pasi në favor të tij votuan të gjithë 52 senatorët e Partisë Demokratike, pastaj 14 senatorë të Partisë Republikane dhe 2 senatorë të Pavarur. Por fati i këtij legjislacioni mbetet i paqartë, pasi Republikanët, që e kontrollojnë dhomën përfaqësuese, thonë se nuk e mbështesin atë. Duke reaguar lidhur me votimin në Senat, presidenti Barack Obama ka kërkuar që dhe dhoma ta miratojë atë. Ishë sekretari Amerikane e shtetit, Hillary Clinton, është fituese medalje së lirisë për këtë vit. Këtë çmim me zonja Clinton pritet ta marrë në ceremoninë e 10 shtatorit në qendrën kombëtare kushtetuese në Filadelfi. Kjo qendër ka shpallur mbrëmvonë se ishë sekretari Amerikane e shtetit, ishë zonja e parë dhe ishë senatore, do ta marrë çmimin për karrierën e saj jetësore në shërbimin publik dhe për përpjekjet e saj për mbështetjen e grave dhe vajzave në gjithë botën. Medalja e lirisë është krijuar në vitin 1988. Qendra kombëtare kushtetuese këtë çmim e jep për çdo vit për personat që i kanë përparuar idealet e lirisë, demokracisë dhe barazisë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në Bruksel po vazhdon në dita e dytë e samitit të liderëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, i cili ka filluar dje. Në këtë samit të pritet edhe vendimi final për autorizimin e hapjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar ditën e dytë të samitet e tyre në Bruksel, në të cilin së shpejti pritet të miratohen edhe konkluzat, përfshir edhe një çështje të zgjerimit të BE-s. pritet që në konkluza të vendoset që të nisen negociatat e antarësimit me Serbinë dhe që kjo të ndodhë më së largu në janar të vitit 2014. Pritet që në konkluza të thuhet se nisja e negociatave mund të pasoj vetëm pasi që në samitin e Bashkimit Evropian në dhjetor të konfirmohet korniza negociuese të cilën duhet të ta përgatisë Komisioni Evropian. Në këtë mënyrë, data e janarit të vitit që vjen bëhet afat i kushtëzuar për Serbinë, sepse deri në fund të vitit duhet të jap dëshmi të qarta se është realizuar në mënyrë të mjaftueshme marrëveshja e arritur në mes të Serbisë dhe Kosovës për normalizimin e raporteve. Sa i përket Kosovës, Kosova nuk është temë e samitit, mirë po do të figuroj edhe në këto konkluza. Pritet që shefat e shteteve të BE-s në konkluza të mirëpresin konkluzat e ministrave me të cilat autorizohet nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Në konkluza po ashtu do të mirëpritet antarësimi i Kroacisë në Bashkimin Evropian prej të hënës së ardhshme, pra prej një korrikut të këtij viti. Kroacia është duke u bërë antare e 28 e Bashkimit Evropian dhe kjo nga BE-ja shihet si një dëshmi se procesi i zgjerimit të BE-s do të vazhdojë edhe më tej pa marrë parasysh krizën aktuale që ka kapluar ekonominë evropiane. Mirë po edhe shembulli Kroacisë, si ston në BE, dëshmon se përparimi drejt procesit të integrimit në BE mund të ndodhë vetëm nëse shteti kandidat i përmbush të gjitha kushtet e nevojshme. Për Kosovën dhe Serbinë, siç dihet edhe në konkluzat e miratuara nga ministrat e të cilat do të konfirmohen sot dhe do të mbështeten nga shefat e BE-s, bëhet e qartë se respektimi i marrëveshjes dhe zbatimi i saj është kusht për avancimin e mëtejm drejt integrimeve në BE. Normalizimi i raporteve mëtej në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe i dukshëm në mënyrë që Kosova dhe Serbia të mund të vazhdojnë rrugën evropiane pa patur mundësi që të pengojnë njëra tjetrën në këtë rrugë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tregu në Kosovë po ballafaqohet me pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo ligjore, e cila arrin edhe në 40%, thonë ekspertët ekonomik. Sipas tyre, ata që janë të autorizuar për luftimin e kësaj dukurie janë përfituesit më të mëdhenj nga ajo. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Musa Liman, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ekonomia jo ligjore po përkrahet nga krimi organizuar dhe kontrabanda, ndërsa përmasat e kësaj dukurie janë shtuar dukshëm nga pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk mund të luftoj për arsye se ata të cilët duhet ta luftojnë pikërisht mendoj se janë ndërtet në rrjetet e kësaj ekonomisë informale, te po them duke mbështetur atë se pikat atë që i pjeka ma parë, ose madrat të cilët hynë në mënyrë ilegale nuk mund të hynë pa mbështetje institucionale, ose pa mbështetje në personave të cilët gjithë në kryjë të institucionën.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejtë 1.700 lëndë. Nga këto lëndë janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse në shumë prej 1.3 milion euro dhe konfiskimet të madhrave në vlerë prej 1 milion euro. Artikujt me atraktiv për kontrabanduesit për vitin e kaluar kanë qenë stoliari, karburante, cigare dhe të tjera. Por profesori Limani shprehet se përderisa nuk luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar që sipas sin disa raste janë të përfshirë personat e zyrtar, ekonomia jo ligjore do të jetë pranishme në vend.
Sërë ka thonë do t'i luftëm peshit e mdaj, peshit e mdaj, për shqipët nuk mundën, apo nuk urgjën sepse ata peshit e mdaj të ashtë nuk peshka qenë dhe shqipët nuk urgjën t'i prekit. Pra ndaj, për shumë shtirë që të luftohet, ekonomia informale në sajë të mos veprimit, si që është tek ne, ashtu si duhet i gjyqësorit, i qeverisë, parlamentit, policisë e të tjera, për ashtu se korrupsioni është kulminacion.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë, Milazim Abazi, thekson se ekonomia informale është një ndër pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit edhe rritjes së buxhetit. Ndërkësh, thot ai, mungon angazhimin nga aktorët kompetent për luftimin e kësaj dukurie. Abazi thot se ashtu quajtura vrim e zezë në verit e Kosovës është pjesa ku më së shumti zhvillohet ekonomia jo ligjore.
Ka shumë hapësirë për të vepruar institucionet e Kosovës për të luftuar ekonominë informale, që da të mëthën shumë biznesin e rregullt. Po ashtu e përkeqëson në të madhe klimën biznesore në Kosovë. Ne nuk mund të presim investime të huaja nëse në Kosovë dominon ekonomia informale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka konstatuar se martesat ndërmjet gjinive të njëjta duhet të kenë përfitime të njëjta si ato në mes të çifteve heteroseksuale. Kjo gjykate ka shfuqizuar një dispozit e cila kufizonte të drejtat e homoseksualve në taksa shëndetësi dhe pensione. Vendimi është mirëpritur nga ky komunitet, ndërsa ligjvënësit kanë mendime të ndryshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në një vendim historik për të drejtat e homoseksualve në Shtetet e Bashkuara, Gjykata Supreme e këtij vendi ka rrëzuar një dispozit të ligjit federal, e cila kufizon definicionin për martesën në një bashkim në mes të një burri dhe një gruaje. Në një vendim të veçantë, Gjykata Supreme po ashtu u ka hapur rrugën martesave ndërmjet gjinive të njëjta në Kaliforni. Vendimi i parë i miratuar nga gjyqtarët e gjykatës shfuqizon dispozitën e aktit të mbrojtjes martesore të vitit 1996. Ky hap do të thotë se çiftet homoseksuale të martuara ligjërisht kanë të drejta të njëjta në taksat federale, në shëndetësi dhe në përfitimet pensionale. Martesat në mes të gjinive të njëjta janë miratuar në 12 shtete dhe në Washington DC. Akti i mbrojtjes martesore ka kaluar lehtë në Kongres dhe është nënshkruar në ligj nga presidenti Bill Clinton më 1996. Në vitin 2011, administrata Obama ka braktisur mbrojtjen e ligjit, por ka vazhduar ta zbatojë atë. Në deklaratën për mediat, presidenti amerikan ka thënë se Gjykata Supreme ka përmirësuar një gabim dhe vendi ynë është më mirë pa të. Ai po ashtu ka theksuar se vendimi i gjykatës nuk do të ndryshojë atë se si institucionet fetare përcaktojnë dhe shenjtërojnë martesën. Çiftet homoseksuale dhe aktivistë për mbrojtjen e të drejtave të tyre në SBA kanë mirëpritur vendimin e gjykatës. Është një fitore e madhe dhe një ditë e lumtur për çiftet e dashuruara, të martuara dhe për familjet e tyre. Ajo çfarë do të thotë ky vendim është se nuk ka qytetar të klasës së dytë në Amerikë dhe nuk ka martesa të klasës së dytë, ka thënë Mark Solomon, drejtori i organizatës Liria për të martuar. Shumë ligjvënës demokrat përfshirë shtatantar homoseksual të Kongresit kanë mirëpritur po ashtu vendimin e së mërkurës, por shumë republikanë si përfaqësuesja Vicky Hartzler kanë reaguar ndryshe. We should work to promote the truth of marriage between a man and a woman. Duhet të punojmë për të promovuar ndershmërinë e martesës midis një burri dhe një gruaje. Kjo është një politikë e mençur për të mbështetur realitetin, sipas të cilit çdo fëmijë meriton një nën dhe një baba, ka thënë Hartzler. Grupet antihomoseksuale janë zotuar se do të vazhdojnë luftën. Në vendimin e saj të dytë, Gjykata Supreme ka konstatuar se mbrojtësit e propozimit 8 të Kalifornisë, ndalesës shtetërore të martesave homoseksuale, nuk kanë pasur të drejtë të apelojnë vendimin e gjykatës më të ulët, e cila ka hedhur poshtë ndalesën. Presidenti Barack Obama ka uruar përmes telefonit gruan 83 vjeçare Edith Windsor, e cila ka qenë paditse në rastin kundër aktit të mbrojtjes martesore dhe në rastin e Kalifornisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian, sot të pritet vendimi final për autorizimin e hapjes së negociatave për stabilizim asocim me Kosovën. Policia e Kosovës thotë se është përgatitur për tubimin e sërbëve për Vidovdan në Gazimestan. Kongresmeni amerikan Elliot Engel tha se Shqipëria ka demonstruar se është demokraci në lulëzim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.